subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha meyna waa 14 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah xaaladda magaalada dhuusamareeb oo degan kadib dagaal halkaasi ka dhacay iyo maamulka oo dadka ugu baaqay inay magaalada ku soo laabtaan.
waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkii caasimadda deganaa oo qaxay oo ilaa xalay guurayay magaaladu inay nabad tahay, ay magaalada ku soo laabtaan, guryahooda ay yimaadaan. hay-adaha samafalkana waxaan ugu baaqaynaa oon ugu yeeraynaa in maaragtay ay dadka soo celiyaan, dadku tabar ay ku guuraan iyo mid ay maaragtay ku soo laabtaan midna ma aysan haysan.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan madaxweyneyaasha dowlad deegaanka soomaalida iyo canfarta ee dalka etoobiya oo kulan yeeshay islamarkaana isla afgartay qodobo dhowr ah. guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee minnesota oo ururiyay lacag ka badan $1 million iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirada difaaca ee ruushka iyo maraykanka ayaa wadahadal dhanka telefoonka a yeeshay markii ugu horreysay tan iyo markii uu ruushku gudaha u galay ukrain 24-kii bishii februari. wadahadalka ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu u sheegay dhiggiisa ruushka in ruushka uu si deg deg ah u joojiyo xabadda ukrain. sida laga soo xigtay dowladda maraykanka, wicitaanka ma xallin wax dhibaato ah oo gaara, laakiin austin waa xogeeya gaashaandhigga maraykanka ayaa ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in la furo wadooyinka isgaarsiinta. saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in xogeeyaha difaaca uu isku dayey in uu la hadlo dhiggiisa ruushka in ka badan hal mar tan iyo markii uu dagaalku qarxay. gantaalada israa'iil ayaa jimcihii lala beegsaday bartamaha suuriya, halkaasi oo ay ku dhinteen 5 qof oo ku jiro qof rayid ah. gantaaladan ayaa dhaliyey in uu dabqabsado dhul beereed ku yaala aagaasi, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda suuriya. wakaaladda wararka rasmiga ee dalkaasi suuriya sana ayaa sheegtay in gantaaladan lagu garaacay magaalada masyaf ee baadiyaha xama, iyada oo intaasna ku dartay in dhowr ka mid ah gantaaladaasi ay soo rideen difaaca cirka ee suuriya. sarkaal ka tirsan ciidamada oo magiciisa qariyey ayaa laga soo xigtay in 5 qof ay ku dhinteen oo uu ku jiro qof rayid ah, halka 7 kalena ay ku dhaawacmeen. kooxda la socota xuquuqda bini-aadanka ee suuriya ee fadhigeedu yahay britain ayaa sheegtay in diyaaradaha israa'iil ay ku dhufteen ugu yaraan 8 gantaal oo ay ku garaaceen bakhaarada hubka iyo goobaha ay maleeshiyada iiraan ku leeyihiin deegaanka masyaf, taasoo keentay in dhowr jeer laga kaco gaadiidka ambalaasta ayaa laga arkayay iyagoo ku siyaacaya goobta, ayaa wararkaasi intaasi raaciyeen. wanaagsan markale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. xaaladda magaalada dhuusamareeb ayaa degan kadib markii ay halkaasi ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo kuwa ahlusunna. tirada khasaare ee dagaalkaasi ka dhalatay ayaa korodhay, iyadooo maamulka ay dadka usoo jeediyeen in ay magaalada ku soo laabtaan. warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyahayga cabdiwaaxid macalim isxaaq.
waxaa kordhay khasaaraha uu geystay dagaalkii shalay dhuusamareeb ku dhex maray ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya iyo xoogaga ahlusunna, waxaana wararka laga helaya goobaha caafimaadka dhuusamareeb ay ku waramayaan in la gaarsiiyey ku dhowaad 40 dhaawacyo ah, kuwa oo u badan dhinacyadii dagaalamay. dagaalka oo socday saacado badan ayaa sababay khasaare nafeed iyo mid hanti, waxaana dadka deegaanka ay sheegeen inay arkayeen goobo ganacsi iyo xaafado ku yaala dhuusamareeb oo ay ku habsadeen madaafiicdii dhinacyada ay isweydaarsanayeen, kuwa oo sababay gubashada goobo ganacsi. inkastoo dadka dhuusamareeb ay horey uga barakaceen si ay uga maataan colaadda labada dhinac ka dhex oogan, haddana maamulka degmada dhuusamareeb ayaa shacabka ka dalbaday in ay dib u soo laabtaan. guddoomiyaha degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan geedo qorow ayaa ka waramaya xaalka dhuusamareeb.
haddaba annaga nagu dhacayna waa aan ka xunna. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadkii caasimadda deganaa oo qaxay oo ilaa xalay guurayay magaaladu inay nabad tahay, ay magaalada ku soo laabtaan, guryahooda ay yimaadaan. hay-adaha samafalkana waxaan ugu baaqaynaa oon ugu yeeraynaa in maaragtay ay dadka soo celiyaan, dadku tabar ay ku guuraan iyo mid ay maaragtay ku soo laabtaan midna ma aysan haysan. laakiinse maaragtay waa lagu kalifay waxa ku dhacay runtii aad iyo aadan wax xunahay waxaan leenahay dadkana gurigiinni nabad uu soo laabta
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiraf falagle ayaa sheegaya in fariisimadii xoogaga ahlu sunna ay la wareegeen ciidamada isgarabsanaya
dagaalkii degmada dhuusamareeb wuxuu kusoo gabagabay dhammaan goobihii saakaday iyo meelihi u dhawaaba ciidanka dowladda kuwa federaalka oo isbahaysanaya ayaa ka saaray kooxdii halkaasi soo weerartay magaaladuna haata waa degan tahay si buuxda ayaana gacanta waxa ugu haya ee dowladdu ay gacanta waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego bulen oo gohol ayaa iyaduna dowladdu ay kontaroosha marka saaradda brimlitl dhammaanbana deegana iyagana farxadkoodu waxa uu galay dhulka miyiga oo ay ku bacsanayeen ciidamadu
bal haddaad ka warantid khasaaraha dhimasho iyo dhaawac dadka rayidka yadii dagaalamay kayay qiiq iyo gubashada goobo ay ku dhaceen madaafiicda magaalada dhusmareeb
guddi baa loo saaray arrimaha wixii daraha dhaay telecom ku sameeya iyo wixii nafiyo maalba iyagaana soo sheegi doona lakin waa rabaa inaan kuu sheego dhammaanba deegaanada ay hore u joogeen iyo kuba waa laga nadiifiyey gacanta iyadeeda ku jirtaa ciidamadan waa sii baxsanayan waana soo sheegi dib baana ka sheegi doonaa wixii khasaara halka ka dhacay
halkay aadeen oo ay u fidaa dadka la wadaagtay
maadaama xaruntii laga qabsaday magaaladiina meelihii kasoo galay laga qabsaday banaanka meelaha banaanna laga saaray dhulka ayay ku farxadeen marka waana lagu raad joogaa oo waxaa la filaya saacadaha soo socda halkaas dhallinyarada cagaabka la soco weyda ciidamadu biyo godega laguna soo qabta
dhinaca kale v o a oo xiriir la sameysay hoggaanka ahlu sunna ee ku sugan gobolka galgaduud ayay sheegeen in aysan xilligan ka warbixinaynin dagaalka ka dhacay dhuusamareeb dhuusamareeb ceel dheere iyo guri ceel oo horay ay uga arrimin jireen ahlu sunna balse heshiis wadahadal kadib galmudug ay ka arriminaysay muddooyinkii dambe hadda waxa ay marti gelinayaan deegaanadaasi mawjado colaadeed oo ahlu sunna iyo shabaab uga kala imaanaya dadka ku nool deegaanadaasi cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington hogaamiyaasha dowlad deegaanka soomaalida ee canfarta ee dalka etoobiya ayaa magaalada jigjiga ku yeeshay kulan ay kaga wada hadlayaan sidii xal nabadeed looga kala dhex dhigi lahaa labadaasi deegaan kulankan oo uu qeyb ka ahaa wasiirka nabadda ee dowladda federaalk etoobiya islamarkaana daba socday kulamo hore loo yeeshay ayaa lagu heshiiyey qodobo door ah warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata
waxaa caasimada dowladdeegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga soo gaaray mas-uuliyiin uu hogaaminaya wasiirka wasaaradda nabadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalk etoobiya mudane bin ala fandhaalum iyo madaxweynaha dowladdeegaanka cafarta mudane awel arba waxayna wafdigani kulan la qaateen mas-uuliyiinta dowladdeegaanka soomaalida ugu horreeyay madaxweyne mustafa maxamed cumar iyadoo mas-uuliyiintii ka socotay dowladdeegaanka canfarta ay soo gaarsiiyeen deegaanka soomaalida deeq lacageed oo gaadhaysa 10 milyan oo bir taasoo ay ugu deeqeen dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaanka soomaalida madaxweynaha deegaanka ayaa ka guddoomiyey deeqdaasi isagoo uga mahadnaqay deegaanka canfarta garab istaagga ay garab istaageen bulshada deegaanka soomaalida intaasi kadib ayaa waxaa kulan wada yeeshay guddiga xalinta khilaafka dhex yaala labada deegaan ee soomaalida iyo canfarta iyadoo kulankanna uu ahaa mid albaabada ay u xidhnaayeen islamarkaana saxaafadda ay dibadda ka joogtay haddaba kulankan markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar
maanta waxaa jijiga ka qabsoomay shir ay isugu yimaadeen guddi loo aasaasay xalinta khilaafaadka dhex yaala labada deegaan ee walaalaha deegaanka soomaalida iyo deegaanka canfarta shirkaasi wuxuu daba socday shirar hore oo lagu qabtay caasimadda addisababa iyo ilaa adaama lagu qabtay waxaa laga wada hadlaya wuxuu ahaa in dib loo eego waxyaalihii ilaa hadda dhacay caqabadihii jiray ee arrinta loo xallin kari waayey ujeedaduna waxaa weeye in maadaama oo dhibaato kasta oo dhacday in la xaliyo ay tahay xal siyaasadeedna loo helayo in dhibaatadii jirtay in la xaliyo ayuu ujeedadu ahayd marka waxaa hadda ka hor aad ogtihiin in dhibaatooyin ay ka dhaceen aaggaas dad barakacay oo fara badan ay jiraan in xaaladu ay xaalad qasanahayd xagga amniga dalka iyo deegaankaba aan u fiicnayn
sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in shirkii maanta lagu heshiiyey afar qodob oo muhiim ah loona baahan yahay in horey loo sii dhaqaajiyo.
Marka maanta shirkii ahaa waxaa lagu heshiiyey afar qodob oo horey qaarkii looga wada hadlay in waqti loo qabto la gutuyo la dhaqaajiyo. Waxaa ugu horeysa, marka ugu horeysa, in heshiisyadii hore ee la gaadhay ee la xidhiidhay kala qaadida ciidanka iyo in la cayimo aag ka caagan ciidamada in maaragtay ka kor lagu heshiiyo. Waxaa kor lagu heshiiyey in dabagal lagu sameeyo cidda fulisa, cidda fulin, cidda fulin, qaabkii u fulin lahaydna in qorshe loo qaato. Qodobka labaad wuxuu ahaa in shacabku, maadaama oo xooga ka faa'iideysanayo oo nacayb ka dhex abuuray ay jiraan, in konferensyo ama shirar shacabka la isku soo dhaweynaya labada deegaan arrintaas ay khusayso in la qabto. Shirarkaana muddaa loo sameynaya, waana muddo aan fugi baa la qaban doonaa. Shirarkaas waxay noqonayaan kuwa walaalnimada labada dad lagaga hadlayo, kuwa inkastoo dhibaatooyin jiraan xoogga saaraya faa'iidada ay leedahay in amniga, horumarka, ganacsiga wax walba laiska kaashado. Sida deegaanadii kale ee nucolaada noo dhex martay baa antoodi u xalinay, intana loo baahan yahay shirar noocaas in la qabto. Ta saddexaad kale waxay ahayd in arrinta barakacayaasha, dadkii barakacay dhibaatooyinka soo gaarin, qaabkii dhulkoodii lagu celin lahaa, dibdijin loogu samayn lahaa, iyadana in qorshe loo qaato oo dowladda federaalk iyo deegaankuba ay iska kaashadaan. Ta ugu dambeysa waxay ahayd in wixii keenay dhibaatadan hal waara loo daga gaaro oo hoos loo eego su-aalaha kala duwan ee meesha ka jira iyo aragtiyada jira, loona saaro guddi arrintaas soo dhiraandhiriya si xal waara oo dhibaatada soo noqonaysa ayna usii jirin in maaragtay arrintaas go-aan laga gaaro. Arrimahaas ayaa runtii maanta kasoo baxay. Waxaan aaminsanahay haddii qodobada maanta lagu heshiiyey la fuliyo, in wax weyn iska bedelayo arrinta daskeena Soomaalida iyo walaalaheen deegaanka afarta labadaba waxdoona ugu jirta, iyagoo dad fiqiira deegaana dib u dhacsana colaad sii dheeraata wax dan ugu jirta ma jirto. Laakiin waa in si cadaalada oo siyaasi hal siyaasi cadaali ah in la helo ay tahay tii baa laga shaqaynayaa. Waan ku faraxsannahay marka inaan deegaanka afarta maanta ku soo dhaweyno deegaanka Soomaalida oo halka nagu yimaadaan kalsooni soo kordhaysa iyo is-aaminaad ayay muujinaysa. Annana waxaan qorsheynaynaa in safar noocan oo kale ah aan deegaanka ku tagno dhowaantii liyaa mahadsantii.
Dhankiisa madaxweynaha dowlad deegaanka canfarta Awel Arbe ayaa sheegay in Soomaalida iyo canfarta ay yihiin laba shacab oo walaalo ah, islamarkaana wadaaga waxyaabo badan, muhiimna tahay in la soo celiyo xiriirkii ka dhexeeyey labada shacab ee walaalaha ah. Dhib kastoo timaada noocay doontaba ha u dhacdee, wadahadal ayaa lagu xaliyaa. Haddaba markaan usoo noqonno wadahadalka labada dhinac ee labada mas-uul ee cusub, labada deegaan tari intii aan bilownay ka wada shaqaynta howlaha xallinta colaadda, iyadoo isku dhacyadani ay ahaayeen kuwa muddooyin dheer soo jiitamayey, taas oo ay ka soo beec mushtari jireen hurintooda shakhsiyaad kala duwan, dana siyaasadeed, dhaqaale iyo kontrabaanba leh, balse inta badan waxaa jirta maamaha afka canfarta ah oo tiraahda maxay ku dhacday wakhtiga laguma lumiye, maxaa xal u ah ayaa la yidhaahdaa. Taasina waa ta hogaaminta labadeena dhinac aan ku eegayno kuna abuurayna xalka colaadaha soo jiitamayey ee labada deegaan, taasoo ah ka wada hadalka dhibaatada jirtay si wadajir ahna halkan aan ku soo gaadhnay iyadoo aan maanta jigjigo la nimid garab istaagga deegaanka Soomaalida ee abaaraha jira, isagoo sheegay in dhibka canfarta iyo Soomaalida uu isku mid yahay ee ay tahay in la istaageero xilliyada adag maadaama labada shacab ay yihiin xoolo dhaqato, tan labaadna ay tahay, ayuu yidhi, sidii si wadajir ah aan uga wada shaqayn lahayn labada madaxweyne, dowladda federaalka sidii aan u abuuri lahayn guddi amni oo ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada, isku soo wada duubo booqashada madaxweynaha dowlad deegaanka canfarta ee uu booqday maanta deegaanka Soomaalida ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu deegaanka ku yimaado tan iyo wixii ka dambeeyey colaadihii dhex maray labada deegaan, iyadoo dhanka kalena la filayo in dhowaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ay safaro shaqo ku tegi doonaan, islamarkaana shirar ay kula yeelan doonaan madaxda deegaanka canfarta, caasimada deegaanka canfarta ee Samara, kuwaasoo looga wada hadli doono sii joogteynta iyo hirgelinta qodobada ay markaasi gaareen labada deegaan si markaasi xal waara looga gaaro colaadda labada deegaan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
nagala socotaana walaanta af soomaaliga v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. Guddiga gurmadka suuqii waaheyn ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in lacag ka badan $1 million ay soo ururiyeen. Guddoomiyaha guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee gobolka Minnesota, Maxamed Cabdulaahi Shiine, ayaa arrintaasi uga waramay wariyaha v o a da Maxamuud Mascade, isagoo horeyn weydiiyey sida dhaqaale ururinta ay kusoo dhammaatay iyo lacagta u soxrootay.
lacagtan soo xiraynay waxay weeyaan $1,208,000 oo dollar. Hawshaasna waxaan ku jirnay bishii Ramadaan, maalintii uu habeenkii uu dabku bilaabmay. Abaabulkii horeeyay waxaa bilaabay gudoomiyihii guddiga ganacsatada Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, isagaana 4 noo sameeyey 8-dii bisha, 16-kii bisha, 23-kii bisha oo Saint Cloud ahayd, iyo maalmihii ka dambeeyey oon shahaadooyin siinaynay dhalinyaradii nagala qayb qaadatay hawsha. Cabdiraxmaan iyo tiimkii la howlgalay 8-dii bisha lacag fiican bay halkaasi ku ururiyeen. Habeenkii ku xigay Somaliland Community of Minnesota oo aan hogaaminayay ayaa iyaguna lacag aad u muddo kara iyaguna habeenka soo hooyay. Lacagta badankeeda habeen kasta gacantaanu ku dhigaynay. Waxa kaloo iyaguna qayb weyn ka qaatay Soomaalida suuqa Caramel oo iyaguna lacag fiican soo hooyay. Masjidada ayaana oo ka kooban 35 masjid oo Maraykanka ku filiqsan ayaa iyaguna lacag aad u muddo kara keenay. Masjidada Umma, masjidada madaxa banaan, lacagaha kale waxay naga soo gaadheen Washington, Seattle, California, Kansas, iyo waxaa kale naga soo gaadheen lacagta noo timid anaga oo $9,427 oon shalay accountka ku shubnay dahabshiil. Waxay nooga timid magaalooyinkaasi iyo masjidadaasi. Waxa kale oo lacagtu ay ka baxday iyadna oo laga urdhiyey oo aanu ka howlgalnay coordinationkeeda iyo iskudubaridkeeda Nebraska, Atlanta, Kentucky, Virginia, Columbus, Ohio, iyo Maine. Waxa kale oo lacag 10,000 nooga timiday iyadna anaga New York oo Syracuse dhalinyaro halkaa ku ururisay. Lacag kale waxa jira GoFundMe-ka ku baxay oo iyaguna dhalinyaro badan ay noo keentay. Marka isku geyn lacagta aan hadda u dirnay Hargeysa waxa weeyaan 1,280,000.
Marka lacagta iyada ay faraha badan sidaad sheegtay Mareykanka oo dhan Minnesota baa ugu badnaatay aad ka soo aruuriseen, yaad ku hagaajiseen? Ma adinkaa tegayo meeshii lacagta geynaya? Ma dowladda Soomaaliland baad ku wareejiseen? Qaab nuuce ah ayaad lacagtii ku gaarsiinaysaan dadka aad ururiseen?
Horta waxaa jira dowladda Soomaaliland in guddi heer qaran ay magacowday. Waxaa kaloo jira guddi kale oo ganacsatada iyo culummada oo Soomaaliland iyagana la sameeyey. Laba account ba marka loo asteeyey dadka. Account waa account kan dowladaha iyo hay-adaha madaxa banaan ay ku soo shubayaan wixii caawimo ay soo gaara. Accountna bulshada qurba jooga iyo bulshada gudaha joogta ee reer Soomaaliland iyo kuwa kale Soomaaliyeedba inay ku shubaan oo ganacsatada iyo culummada gacanta ku haysa. Labada guddina waa laba guddi oo wada shaqeeya, annagana coordination iyo wada shaqeyn baa naga dhexaysay. Marka accountkaas oo dahabshiil ka furan ayaanu ku shubnay. Faa'iidadiisuna waxay ahayd lacag la-aan baa lagu diraayey, waxaana noo fudaydiyey lacagta 1,280,000 inay Mareykanka si sharciya uga baxdo hay-adda Haro oo iyadu meelo badan kasoo shaqeysay geeska Afrika. 15 sano u dambeeyeyna shaqeynaysay. Xaaji Cali, Xaaji Cabdi Nuur ayaa noo fudaydiyey oo hawshaasi si fiican noola qabtay, akountkiisana lacagaha ku wada ururnay.
Sidee ku hubinaysaan marka lacagta faraha badaneed ururiseen ee dadka masaakiinta ah hantidoodii ku burtay suuqa waa heen inay lacagta gaarayso, maxaad ku hubinaysaan?
Waxaan hadda naga baxaya oo aanu dirnay number 1, horta waxaan ka ilaalinay siyaasadda iyo qabyaalad iyo nin jeclaysi. Waxaana hawshaasi nala galay oo qayb weyn ka qaatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota. Dood dheer masjidada, culummada, ganacsatada iyo dadka mudakarka ee Soomaaliyeed iyo dadka sree Soomaaliland ee halkan ku noolba markii aan wada hadalay oo aanu aada uga wada sheekaysanay, waxaan diraynaa waftigaasi axadda ayuu ku beegan yahay Hargeysa. Waxaa hogaaminaya gudoomiyaheennii u horeeyay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin iyo Xaaji Cali oo hay-adda Hara ka socda iyo Axmed Naasir oo masjidada oo dhan ka socda. Waxay la kulmi doonaan guddiyadii loo asteeyey hawsha inay qabtaan. Waxay tegi doonaan meelihii dabku u baabiyey suuqii waaheen, waxay la kulmi doonaan dadkii fiktimiska ah, kuwii lacagahooda la siiyey iyo kuwii lacag ay ka maqan yihiinba. Waxay guddigaasi tusi doontaa database-ka ay sameeyeen, ay u sameeyeen sida dadka lacagta loo siinayo, prosiska dadka lagu dhaarinayo, sida dadka loo ogaanayo inay yihiin dadkii hantidu ay ka luntay. Marka waxaanu ka wada hadalnay wax badan, waxayna noo ballan qaadeen in si daacada oo mataqaana inta bini aadan kari karo ay samayn doonaan. Marka aadna waan ugu kalsoonahay nimanka hawsha wada, niman badan oo muddo karoon muddada yare kooban aan isku barannay weey, wasiirka awqaafta iyo diintu ka mid yahay. Waxaa kaloo ku jira afhayeenka oo Dr. Buuxana ah oo aada isaguna noola soo xiriirayay. Marka guddigaasi guddi aan aada ugu rajo weynahay weeye inay gaarsiiyaan dadkii loogu talagalay.
Gudoomiyaha guddiga gurmadka suuqa waaheyn ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, Maxamed Cabdilaahi Shiine, oo u warramayey wariyaha v o e da Maxamuud Mascad. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Turkiga ayaa kasoo horjeestay in hindisaha ay dalalka Sweden iyo Finland ay ku doonayaan inay ku biiraan gaashaanbuurta NATO xilli ay weli taagan tahay xiisadda ka dhex aloosan Ruushka iyo Ukraine. Warbixintan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o e da qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxweyne Erdogan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Ankara Jimcihii ayaa sheegay inaanu arkaynin aragti wanaagsan oo dalalka iskandinaafiyanku ay ugu soo biiraan ururka NATO. Turkiga ayaa marar badan ku eedeeyey dalalka Sweden iyo galbeedka Yurub qaabka ay ula macaamilaan kooxo ay Ankara u aqoonsan tahay argagixiso oo ay ka mid yihiin jabhadaha YPG iyo PKK iyo ururka uu hogaamiyo ninka mucaaradka ku ah dowladda Turkiga ee Fethullah Gulen oo degan dalka Mareykanka. Wadaadkan ayuu Turkiga ku eedeeyey in isaga iyo kooxdiisu ay ka dambeeyeen afgembigii dhicisoobay ee sanadkii 2016 ka dhacay Turkiga. Gulen iyo taageerayaashiisa ayaa beeniyey eedaasi oo sheegay inaanay wax lug ah ku lahayn afgembigaasi. Hoggaanka dalka Finland ayaa ku dhiirigeliyey xulifada NATO inay dedejiyaan codsigooda ay ku doonayaan inay kaga mid noqdaan ururka NATO. Turkigu haddaba ma ishortaagi karaan dalabka inay Sweden iyo Finland xubno ka noqdaan xulifadaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ku nool magaalada Sheffield kana faallooda arrimaha caalamka.
Aad baad u mahadsantaa Cabdixaafid. Su-aal aad iyo aad muhiim u ah weeye. Runtii Turkigu waa ishortaagi karaa, oo Turkiga keliya maaha, dal kasta oo ka mida ciidamada NATO haddaanay raalli ka wada ahayn NATO oo dhani 29 dal ama 30 dal haddaysan raalli ka ahayn ma lagu soo dari kara dal kale. Marka waa inay raalli laga wada noqdaa, waa in ay bixiyaan mataqaana iyagoo dhani ay okayda bixiyaan. Haddii waddan uu ishortaago oo vita saarana, arrintaasu suurtagal maaha, mana lagu soo biirin karo. Laakiin anigu waxaan isleeyahay Cabdixaafidow, runtii inay Turkigu ku gorgortami doonaan annagoo og sanadihii hadda ugu dambeeyey in Turkiga culays badan uu ka haystay waddanka wadamada reer galbeedka ah, iyo hadday ahaan leed kuwa European Unionka, iyo hadday ahaan leed kuwa NATO-ba, inay maaragtay ay maaragtay ay kula gorgortami doonaan iyo cunaqabateyna badan oo horoo saaraab intaba, taas ayaa suurtagala. Waxaanan isleeyahay anigu Turkigu runtii maadaama uu ku eedeeyey wadamadan labada ah, waa Finland iyo Sweden, in ay maaragtay gabaad siiyeen argagixiso ka dhex dagaalanta Turkiga dhexdiisa ka dagaalanta, in arrintaas maaragtay ay runtii uu hor istaagi doono haddii aan dariiq kale oo arrinta maaragtay Turkiga lagu ogolaysiiyo aan la helin.
30 dal ee xubnaha ka ah ururka NATO waa inay dhammaantood aqbalaan codsiga labadaasi dal ee Sweden iyo Finland. Haddii Ankara ku adkaysatana waa caqabad. Erdogan ayaa sheegay inay khalad ahayd in Griiga oo waxyaabo badan ay isku maandhaafsiisan yihiin Ankara loo ogolaado ku biiristii ururka NATO. Hadalladan Erdogan ayaa imanaya iyadoo toddobaadkan ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka Finland sheegeen inay sida ugu dhaqsaha badan u dalbanayaan inay NATO ka mid noqdaan. Codsigan ayaa Ruushka aad uga cadhaysiiyey iyada oo Moscow ku hanjabtay inay ka jawaabi doonto dalabkaasi. Kala wadaagta 1300 oo kilomitir oo sohdina ayaa la filayaa inay si rasmi ah u sheegaan go-aankooda xadda soo socota, iyadoo madaxda sare ee dalku kulan yeelan doonaan. Waxaana sidoo kale la filayaa inay Swidenna ku xigto maalmaha xiga. Shalay ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Finland warqad ugu diray madaxweyne Erdogan ugu baaqay inuu muujiyo samir arrimahan arjiga NATO, tallaabo tallaabana looga wada xaalo. Sweden iyadu weli kama ay jawaabin hadalka ka soo yeeday madaxweynaha dalka Turkiga. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Khadra Daahir. Kasiin ugu luqaynaysa fanaanada Khadrad Daahir ciga ayaan ku soo gabagabeynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baahda laanta Soomaaliga V O A oo leh sidaas iyo nabadgelyo.